De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos a esta outra mirada do Luns, no que estamos xa a 7 de maio. A 7 do día, ou a 7 do mes de maio, que xa saben é un mes das flores. Despois de un fin de semana realmente espectacular, todo hai que decirlo. Non se fagan demasiadas ilusións, porque a cousa non vai durar moito. Pero bueno, en fin, os disgustos xa lles dou despois. Agora o cabreo, agora vou a enfadalos un pouco. Bueno, vamos a ver. Quería decir que unha señora que ademais é secretaria de Estado de Comunicación, unha secretaria de Estado de Comunicación, que diante dun acto público no que participa o presidente do goberno, no que protestan un grupo de pensionistas. Cando chegou o presidente do goberno, un grupo de pensionistas protestaban, asubiáronlle, mandaronlle un asubío. Bueno, pois esta secretaria de Estado dixo literalmente: dan ganas de facer un corte de mangas e decir os jodéis. Dan ganas de hacer un corte de mangas e decir os jodéis, dixo ela. Referíase naturalmente aos que protestaban. Bueno, pois unha secretaria de Estado que di eso solo pode continuar no seu posto cando o responsable do goberno que a nombrou, que a puxo nese posto, comparte o que ela dixo, porque senón teria que estar cesada. Os jodéis. Ese é o que pensa Carmen Martínez Castro, que é secretaria de Estado de Comunicación, e tamén parece que Mariano Rajoy, que a sigue mantendo no seu posto. Claro que Carmen Martínez pediu hoxe desculpas. Pediu desculpas ás persoas que se poideran sentir ofendidas. Ao parecer, di que foi un comentario jocoso con un amigo. Tan solo lle faltou decir: non sabía que había un micrófono que recollera eso. Vale? Faltou lle decir eso, non sabía que había ali un micrófono, e entonces pues, seguía desenterar todos. Pero este é o que penso, porque é o que un pensa cando o comenta con un amigo, ¿verdad? En privado, cando pensa que non hai micrófonos. Que país, en que país vivimos, que dan ganas de, non sei, de proclamar referéndums de independencia en todas partes, en cada parroquia, para ver si acabamos con esta situación. A secretaria de Estado de Comunicación pide disculpas polo seu os jodéis que lle dixo, os que lle lanzou aos pensionistas que pitaron a Rajoy. Carmen Martínez Castro pediu disculpas a aquelas personas que se sentiran ofendidas polo seu comentario. Supoño que quenes sentiron ofendidos pois son os que cobran pensións de mierda e que, en fin, que protestan por eso, non é? Segurou que foi un comentario jocoso con un amigo dentro de unha conversación privada. Nas conversacións privadas é onde se din as cousas, en fin, que se pensan, non? Logo despois en público, pois dixo que convén, non? É así. Bueno, pois Carmen Martínez Castro pediu este lunes, como digo, disculpas a aquelas persoas que se poderan sentir ofendidas polas súas palabras, que se colaron en un micrófono aberto pasado venres. Dan ganas de hacer un corte de mangas e decir os jodéis, asegurou sobre os manifestantes que abuchaban a Mariano Rajoy a súa chegada ao Concello de Alicante. Era un comentario jocoso cun amigo dentro dunha conversa privada, pero cando pasa do ámbito privado ao público, convírtese nunhas palabras moi inadecuadas no fondo e na forma, e pido disculpas a aquelas persoas que se poideron sentir ofendidas por elas. Non son palabras inadecuadas, señora secretaria de Estado. Son palabras insultantes, vale, para quen cobra pensións de 400, 600, 800 euros. E unha persona como a ti di, os jodéis. A secretaria de Estado de Comunicacións dixo isto, pediu estas disculpas nunha entrevista na cadea COPE. Martínez de Castro foi pillada, como saben, o venres por un micrófono aberto cando comentaba con un compañeiro do PP de Alicante, mentre Rajoy recibía pitadas de un grupo de pensionistas a chegada ao seu acto institucional, que ganas de hacerles un corte de mangas de cojones e decirles pois os jodéis. Moi fina non quedei, dixo hoxe, recolleceu hoxe na entrevista bromeando a secretaria de Estado. Na súa opinión, máis que dar explicación sobre o contexto ou as razóns do comentario, o que toca é pedir disculpas por unhas palabras que non estaban pensadas para que formaran parte do discurso público. Bueno, en fin, hai que jorobarse, non? O mellor que podo facer é non explicar, porque non ten sentido, senón pedir disculpas a Santas Pascuas, tanxou a secretaria de Estado. Pois nestas estamos, bueno, de aquí a que ata cando se volva a votar, teñen ustedes tempo para reflexionar, digo, sobre estas cousas, porque de verdad que ás veces é indignante o que ocorre, que, como lles decía ao principio, cando unha persona que di isto non é cesada de inmediato, é que quen o seu xefe comparte a mesma opinión. Os jodéis. Ay, así empezamos esta outra mirada de hoxe, non? Pois con un pouco con esta, con este os jodéis, que naturalmente quizás si sí, saíron algunhas informacións en algúns dos telediarios, en poucos, non tuvo moito eco nos telediarios, pero si sí, moito eco tivo nas redes sociais, que é donde realmente pois estas cousas acaban saindo, non? E a través das que acabamos coñecendo pois cousas como estas. En fin, quería comenzar tamén pois lendolle esa columna de Antón Losada en eldiario.es. Titula Losada, A tragedia do rei Rajoy. A tragedia do rei Rajoy. Di Antón Losada que resulta inevitable, moi tentador, trazar a analogía entre Xogo de Tronos. Confeso que nunca vi Xogo de Tronos. Es un dos poucos que probablemente non viu esa serie, pero non sei absolutamente de que vai. Pero bueno, digo que escribe Losada que resulta inevitable, moi tentador, trazar a analogía entre Xogo de Tronos e o intercambio de traicións, disputas e rellertas entre a vicepresidenta Maravilla, Soraya Sáez de Santa María, e a ministra dos 20.000 millóns de euros, María Dolores de Cospedal. Unha saga épica de enemistade personal e disputas polo poder que se desvelada estes días con todo o luxo de detalles polos grandes medios da capital, como casi sempre, 48 horas por detrás da noticia. Lástima que a imaxe icónica de semellante do de Titanas seña unha fotografía onde o elemento central aporta unha silla barata, desas que se compran ao peso nunha gran superficie comercial, desas que se usan para as mesas dos nenos nos restaurantes nas primeiras comunións ou donde sentas o teu cuñado coa esperanza de que se marche cunha boa rozadura no cu. Cando Televisión Española faga a serie explicándonos quen gañou e por qué, terá que titulala Xogo de sillas de mercamueble, que sona pouco épico pero moi español, hai que recoñecelo. Para evitar que tanta épica acabe degenerando nunha versión casposa do xogo da silla, propoñemos remontarnos ao mundo antes de HBO e buscar un referente máis clásico pero incluso máis potente. O que pasa no PP parecese bastante ao shakespeariano drama do rei Lear e as súas fillas. Un bello rei ao que todos dan por amortizado e tratan como se estivera demente ou chochease. O noso Mariano Rajoy é lisonxeado e adulado polas súas fillas maiores, con Erilda e Regania, quenes só agardan a súa abdicación para librarse del como a de un trasto bello, mentras a devota Cordelia vese expulsada do reino por limitarse a dicir que lle quere como toda filla quere ao seu pai. No reino do PP de Rajoy, Soraya e María Dolores serían as fillas que se disputan o amor de rei para chuparlle a herencia. Se agora non lles importa que as súas enemistades se visualicen, deixando unha triste silla de oficina en medio como un devastador símbolo da liquidación por derrubo que todos vaticinan ao marianismo, débese seguramente a que ambas dan ao rei por amortizado e creen que o trono será para quen ande máis preto. Si se preguntan quen pode ser a humilde e leal Cornelia na PP, non se esforcen, non hai, e esa é boa parte do problema de Rajoy. A vicepresidenta e a ministra levan enredadas unha década en rencillas discretas permitidas por un Rajoy que as utilizou como contrapeso entre o goberno e o partido. Ese minuto de gloria para exhibir públicamente as súas desavenencias e demostrar canto mandan pode ter sido o seu maior erro. Se algo valora Rajoy é que te dediques ao que te encomende e que non te enredes, dio Ana Pastor, a súa máis leal e fiel colaboradora dende fai décadas. Ela sí que sabe como funciona o marianismo. En fin, aquí comezamos esta outra mirada de hoxe. O día despois, a ver, o día despois do clásico, dous días despois do derbi, do noso derbi, entenden? Non sei se se manexan moito en términos futbolísticos, supoño que sí, que máis que min. Bueno, pois o venre, o sábado, xogouse o noso derbi, que se chama un pouco, que queren que lles diga, así como descafeinado, non? O Depor xa estaba descendido, o Celta pois tampouco tiña moito que facer, quedaron a tablas, empataron, e bueno, pois todos están contentos. Empate tamén do clásico. O clásico era o Barcelona-Real Madrid. Aí había máis cabreo, sei, que máis enfado e cousas así, bueno, polo que din, por aí as crónicas, un árbitro que non estivo á altura. Bueno, eso xa saben, depende, non? De como lle fora a cada quen na súa película. Pero o país estivo onte medio paralizado. Hasta nos esquecemos de ese "os jodéis" que dixo a señora secretaria de Estado. Por un momento quedou relegado porque o importante está, e aínda hoxe está nos medios, na prensa e todo eso, pois nas fotos, sobre todo do clásico, do Barcelona-Real Madrid, que é sempre algo máis que un partido de fútbol, xa saben. Bueno, imos alá. Comezamos esta outra mirada deste luns, no que estamos a día 7 de maio. Damoslles de novo a benvida a toda a audiencia de Radio Leiros, e claro está, damoslle tamén a benvida e saudamos a Paris Ares, que xa saben, xa está aí como cada día ao fronte dos controis técnicos, e ademais deso, pois comparte micrófono neste espacio. Paris Ares é un tipo feliz porque onde fixo sol, bon día, e bueno, me cargo as pilas. Moi bo día, Paris, que tal?
Moi bo día, pois sí, señor, efectivamente. Máis que feliz. Botaba de menos ver a Lourenzo por aí asomar a testa, sí, señor.
Bueno, pois xa virán as rebaixas, non te...
Xa, por iso que aproveitar, hai que aproveitar.
Non te apures. Bueno, xa é día 7 de maio e a Nosa Señora da Victoria.
Sí, señor.
Bueno, pois Nosa Señora da Victoria.
Sí, señor.
As victorias, parabéns, o que...
Claro que sí, parabéns, e ademais hai moitas, efectivamente. Sí.
Bueno, e ademais da Nosa Señora da Victoria,
bueno, pois pues, hai un montón de cousas, sí. Te diría que, bueno, días internacionais e días mundiais hoxe non hai. Non, hoxe nos dan un descanso el luns tamén. E, bueno, moi farragoso, non? Comezar así o luns con moitos días así, non. No, mellor non. Pero sí que hoxe un día, bueno, curioso, non? Por exemplo, no 1298, en Cataluña, colocábase a primeira pedra da Catedral de Barcelona. Foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1824, en Viena, Beethoven estreaba a Novena Sinfonía. Foi toda unha ledicia. Tamén no, un día como hoxe, no 1891, en Madrid, colocábase a primeira pedra do edificio da Real Academia Española. Xa ves, hoxe vai de primeiras pedras a cousa, non? Somos aficionados a iso, xa ves, dende a época medieval.
Logo mellor tardan en acabar a obra, pero a primeira pedra...
A primeira pedra, aí non fallamos, aí está.
En aquela época era pedra de verdade,
era pedra, pero non era pedra contundente, sí. Granito, vamos, cousa, sí, non era baladí. Tamén día como hoxe, pois no 1945, en Alemania, o general estadounidense Dwight Eisenhower ordeaba disolver a Xu. Era unha boa nova. Tamén un día como hoxe, no 1946, en Xapón, fundábase a compañía Sony. Tiña 20 empregados naquele entón. E non vexas o que hoxe en día a Sony. Pois sí, pois se fundaba no 46, no 1946, con 20 empregados. Un día como hoxe. Tamén un 7 de maio, no 1954, en Dien Bien Phu, Indochina, actual Vietnam, rendíanse as tropas invasoras. Acababa a dominación francesa. O certo é que Vietnam sempre tuvo moitas dominacións e todas acabaron fatal, non, os vietnamitas teñen, vamos, é xente brava. Tamén, un día como hoxe, no 1973, o xornal The Washington Post gañaba o premio Pulitzer e foi pola súa investigación no caso Watergate. Porque, ves, Estados Unidos terá moitas cousas, pero aí sempre teño moi claro que este tipo de investigación, autocrítica e demais, é o garante, un dos pilares da súa liberdade, non? E isto o valora moito, non? E iso é unha cousa das cousas que teñen boas. E tamén un día como hoxe, pois naceron persoeiros como o filósofo británico David Hume. Os raparigos que están preparando as selectividades saben de sobra que en este home, e se non deberían sabelo, porque pode caer, vamos, sí ou sí.
Se non saben, deberían.
Vamos, deberían. Sí, sí. Tamén un día como hoxe naceu o compositor Johannes Brahms, o poeta bengalí e premio Nobel de Literatura Rabindranath Tagore, o actor estadounidense Gary Cooper, gañador de 3 Oscars, tamén o actor español Toni Leblanc, nacía un día como hoxe, o cantautor catalán Lluís Llach, que cumpre 70 niños, o amigo Lluís Llach, casi nada.
Que raíz, sí,
sí.
Os anos pasan pa todos.
Os anos pasan pa todo o mundo, vamos. E tamén cumpre anos escritora Almudena Grandes. E un día como hoxe nos deixaban, pois, compositores como Antonio Salieri, como actor estadounidense Douglas Fairbanks e tamén como golfista español Severiano Ballesteros. Ou sexa que, xa ves, día tamén importante, este 7 de maio.
Sí, señor, un día importante, 7 de maio, de momento un día soleado, como digo, hai cambios á vista, agora lle los explicamos, repasando o pronóstico do tempo.
Pronóstico do tempo, pois vale, imos con él. Hoxe toca rayos de sol, eh?
Hoxe sí.
Claro.
Pois tocan rayos de sol, hoxe, efectivamente. Pero, xa digo, hai cambios á vista. Medrarán xa pola tarde nubes de evolución. En principio parece que eso estaría restringido a zonas do interior de Galicia. Nubes de evolución que podrían deixar algún chuasco treboento en zonas do interior. Hoxe agárdase que os ceos continúen durante toda a xornada, polo menos nesta zona, despexados, pouco anulados ou despexados durante a mañá, con esas nubes de evolución pola tarde en zonas do interior de Galicia. As temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, as máximas mantéñense sin cambios, pero de novo pola tarde pode haber sensación de bochorno. Mañá martes parece que xa cambian as cousas, porque se debilitan as condicións anticiclónicas, retírase o aire cálido, entra unha fronte polo norte que nos deixará ceos parcialmente cubertos no tercio norte. Non se descarta xa algunha precipitación feble e ocasional. As temperaturas mínimas mañá en lixeiro descenso, pero atención, porque as máximas van a baixar e van a facer de forma entre moderada e notable, de xeito entre moderado e notable. Notaremos, por tanto, ese descenso das temperaturas, será máis acusado o descenso na metade norte. Despois, pois, o mércores continúa esa situación intermedia entre altas e baixas presións, chegan masas de aire húmidas dentro do Atlántico que nos van a deixar ceos moi anubrados pola mañá, máis nubes canto máis ao norte, poderían caer algunha precipitacións que serían febles e ocasionais. Pola noite, xa na noite do mércores ao xoves, o paso dunha fronte deixará os ceos cubertos con orballos na metade norte. As temperaturas sen cambios logo do descenso que se producirá o martes e o vento frouxo de compoñente norte. O xoves, transitoriamente, parece que mellora o tempo, quedamos transitoriamente, insisto, baixo da influencia dunha cuña anticiclónica que nos vai traer tempo seco en xeral. Hai posibilidade de que caia algún orballo aínda no litoral norte nas primeiras horas do día. Os ceos con nubes e con claros pola mañá quedarán paso a ceos despexados pola tarde. E isto xa digo o xoves. O venres, sin embargo, pois de novo hai posibilidades de que se produzcan algunha precipitación, ceos con nubes e claros e algunha precipitación, e o sábado aumenta esa probabilidade de precipitacións. Xa iremos vendo ao longo da semana como se vai variando ou non esta situación, como se vai comportando, pero en principio temos cambios á vista no tempo. Dos cambios que se aveciñan no tempo, pasamos á actualidade, pasamos a repasar algúns dos titulares que aparecen arestora nas portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Imos con esas portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comezando por La Voz de Galicia, que destaca que a Unión Europea pon fin ao saltarse o pago de peaxes en autoestradas de outros países. Eso de, bueno, cando viaxas ao estranxeiro, pois pasaste o pago sin pagalo a peaxe, e logo, pois bueno, como te volves para o teu país, pois a cousa queda así. Pois di que a Unión Europea pon fin ao saltarse o pago dos peaxes. Unha directiva comunitaria acabará con esa picaresca. A práctica de moitos galegos, di, de saltarse as peaxes das autoestradas e autovías portuguesas ten o parecer os días contados, porque dende a Unión Europea decidiron intervir no impago das tarifas de peaxe por parte dos estranxeiros nas súas viaxes a outros países. Un fraude que os técnicos comunitarios cifran nada menos que en 300 millóns de euros ao ano. A incidencia dos impagos está sendo crecente nos últimos anos, e a implantación de sistemas como a das autovías portuguesas, nas que se sustituiu o posto de cobro manual por outros automáticos controlados pola grabación das matrículas e o rexistro das ondas que emiten os aparellos de telepeaxe instalados nos vehículos. Bueno, pois parece que desde a Unión Europea van ou intentan poñer fin a ese salto das peaxes. As carreiras coas que atoparás traballo, coas que non terás, coas que o terás máis difícil. O análisis a 150 titulacións universitarias mostran as taxas de afiliación e salarios medios dos estudantes para rematar os seus estudios. Sinala tamén La Voz que Venezuela aspira a facerse co millonario negocio das remesas de emigrantes ao intervir Banesco. Banesco é o banco que comprou a antiga Caixa Galicia ou Nova Galicia Banco. A Xunta pode chegar a expropiar fincas de monte cerca de casas se os propietarios non as limpan. Destaca tamén La Voz Holgorio Minifaldas cando o machismo entra no xulgado. A folga na xustiza cumpre 3 meses con un seguimento de apenas o 15%. Un inxeneiro galego denuncia que leva 45 días retido en Emiratos Árabes. Un ano de crime de Oza Cesuras que reabriu o debate sobre o réxime de visitas. A secretaria de Estado de Comunicación pide disculpas despois de os codeis aos pensionistas. O empeño de Puigdemont en lograr a investidura divide o secesionismo. Facebook empregará a 500 personas en Barcelona para loitar contra das fake news. Facebook instala en Barcelona precisamente ese equipo, esa sección na que contratará 500 personas para loitar contra das fake news. O fillo do pastor de Castro Gonzalo internado como suposto autor da morte de Leticia Rosino. Tamén sinala La Voz a morte de un escolta de Rajoy e do seu acompañante tras ser embestidos por un coche en Madrid. A moto na que iban foi arrolada por un vehículo que intentaba evitar unha colisión. Tamén que a batalla das delfinas de Rajoy impulsa a carreira de Feijó. Xa ven, non hai mal que por ben non veña, dirá Núñez Feijó. Sí. Cambiamos de periódico, cambiamos de portada. La Opinión da Coruña, Paris, que contan?
Pois no xornal La Opinión da Coruña contan que o Concello da Coruña deixara de ingresar 3,28 millóns por bonificacións no IBI. Tamén que o exprimidor enerxético da Langosteira é outro titular, non? Tamén que o debate portuairo...
Trátase dunha bolla, digo para aclarar, dunha bolla sí. que produce enerxía eléctrica como movimento das ondas.
Aí está. Tamén que o debate portuario regresa ao pleno da Coruña, todo en clave local. Tamén titula este xornal que morre un escolta de Rajoy tras ser arrolado a súa moto. Tamén que a xefa de comunicación de Rajoy pide disculpas polo seu desprezo aos pensionistas, tal como comezabas ti hoxe o programa. Tamén a nivel da auga, que nos preocupa sempre tanto, que Cecebre pasa do nivel máis baixo o máis alto da última década en só 4 meses. 4 meses de inverno, claro está.
De chuvias.
Sí, claro, de chuvias, non? Algo, bueno, previsible. Tamén que tres bombeiros sevillanos a xuízo en Lesbos por tráfico de persoas, que Ara Malikian estará en concerto na Coruña o 20 de outubro, outro dos titulares. Tamén que semana crucial para os xulgados galegos, refírese, bueno, a folga de xustiza. Tamén titula a opinión que a cúpula de Banesco entra en prisión e o regulador non descarta alongar a intervención, que unha vintena de salas galegas celebran dende hoxe a festa do cinema, que ETA clasifica de novo as víctimas e di que o camiño continúa. E por último, titula este xornal que a cita para a declaración da renda pódese pedir dende mañá. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues miramos agora a cabeceira del Ideal Gallego. Na edición digital destaca que a Marea ten o orzamento parado tres meses despois da súa aprobación. Tamén que casi un 30% dos inmobles do casco urbano betanceiro están catalogados dende o ano 1992. Que Villares, o portavoz de Marea, Luis Villares, descarta reformular en Marea como coalición porque constituye un discurso de no e vos. Gran acollida da publicación especial para conmemorar o centenario del Ideal Gallego, destaca tamén este diario. A folga de xustiza chega aos tres meses á espera de outra negociación e denuncian a presencia de basuras fora da hora marcada no centro da cidade da Coruña. Tamén sinala que a xornada de sol e calor permitiu aos coruñeses disfrutar dos areais, disfrutar da praia. Por último, que uns 120.000 coruñeses terán acceso a redes ultra rápidas nun ano e medio. E agora é o momento de achegarnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos co axente Paco. Que tal, Paco? Moi bo día.
Bo día, Xosé, bo día.
Imos aló, temos alguna incidencia para destacar?
Pois mira, do día de onte, sobre as 9:30 da noite, temos un aviso dun posible atropello na zona de Arillo. Está logo acude a policía, efectivos da policía, e incluso unha ambulancia. Atendemos unha persona que estaba tirada a carón dun vehículo, que estaba estacionado, e esta decía que o vehículo, bueno, que atropelara, non? Uh-huh. Pero bueno, se fan xestións ali entre veciños, testigos, e parece que non foi tal. En principio, non parece un atropelo.
Xa.
Esta persona, pois, un pouco o estado que se encontraba, pois que caeu furtivamente diante do vehículo e dixo que había sido atropelada, pero parece ser que non foi así, os feitos non foron deste xeito, non?
Uh-huh.
E depois tamén de noite, en colaboración con a Garda Civil, que se colabora a patrulla, empezou aquí unha discusión aí na rúa Miraflores, en Oleiros, entre dúas persoas e tal, e acabou todo coa detención dunha das partes, veciño da Coruña, porque despois da discusión perseguiu outra persona hasta o seu domicilio e ali pues, petou a porta pues, con esgrimiendo unha navalla. Uh-huh. E bueno, houve que proceder a detención desa persona, veciño da Coruña, digo, de unos 52 anos. O que temos?
Bueno, iba a preguntar ao mellor non ter ese dato, si a discusión fora polo fútbol, porque xa sabes...
Non, foi todo... Sempre decimos que o volante que ir tranquilo, pero parece que se originou todo por unha disputa, unha rifulca de circulación, de discusión de tráfico,
xa.
E un siguió outro a seu domicilio e acabou, non pasou nada de lesións, non houve lesións ni nada, pero xa. Bueno, xa solamente esgrimir unha arma branca a outra persoa e tal, xa son amenazas graves, non?
Entón, moi ben.
Vale.
Pois nada, gracias Paco.
Nada, bo
día, bo servizo, hasta logo. Bueno, e falar dunha discusión, pois como se xogaba onto clásico e ás veces xa sabedes que se desatan pasións, digo, non sería a cousa pola cuestión do fútbol, non? Parece ser que no fondo pois era un tema relacionado co tráfico. Pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, imos co boletín e de seguida volvemos aquí en Radio Oleiros.